62.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atbalstu satiksmes ministrijā KS fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādēji, ES fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole un ES fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda pēc uzraudzības nodrošināšana, galvenās aktivitātes. ES fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda uzraudzība, ES fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda pēc uzraudzība, apakšprogrammas izpildītājs, satiksmes ministrija, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 334 586 374 574 500 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 39 914 minus 374 500 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,9 minus 100,0 atlīdzība, euro 333 761 376 752 376 752 vidējais amata vietu skaits gadā 13 14 14 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,242 206 206